Vzrušené emoce vyvolala zpráva o zúžení výběru vytipovaných lokalit pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Zpráva úložiště radioaktivních odpadů z původních 9 lokalit vybrala 4. Jsou jimi Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku a Březový potok na Klatovsku. Výběr už schválila i Rada Súrao a nyní jej musí posvětit vláda. Co na to říkají obyvatelé jedné z vybraných lokalit a je vůbec nutné úložiště stavět? Na to se budeme ptát v dnešní půlhodince ekologie. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Pojďme se dnes nejdřív vydat do jedné z lokalit, kterou je Březový potok na Klatovsku. Naše kolegyně z plzeňské redakce Jitka Englová zjišťovala, co místní říkají na to, že jejich domov je mezi vybranými lokalitami pro vybudování hlubinného úložiště.
My nechceme, aby to tu bylo, no, samozřejmě.
Ceny pozemků, to je ten kraj severní.
Mě to tady zastříhne.
A vende si třeba spodní voda.
Debatují o úložišti i muži v pačejovském zámečnictví.
A něco jiného je tam, když to dělají ve Finsku, když to dělají na ostrově, jo, a něco jiného tady, kdy obydlený kraj. No. A to v něm špatně.
Je skeptický pan Jiří.
Lidi se nikdo neptá. A když tady ukážu prstem, tak ho tady bude.
Slovo má starosta Pačejova Jan Vavřička, zvolený za nezávislé.
Náš odpor určitě bude se zvyšovat, ale to není problém lokality Březový potok a těch 6 dotčených obcí, ale i okolních měst a obcí, protože to budou tisíce nákladňáků a je plánován odběr vody při stavbě úložiště a při vlastním provozu z řeky Otavy, kde ani průtok není takový, jako se plánuje odběr. Takže to je opravdu problematika, která by měla zajímat široké okolí i Plzeňáky.
V lokalitě Březový potok se stavba úložiště bezprostředně týká 6 obcí, mimo jiné Maňovic. Na některých domech a plotech jsou tady velké žluté plakáty "Jsem proti úložišti". Akorát tady zvoní poledne. Jo, můžu za vámi?
No to jsou zdi teda.
No, to bylo postaveno někdy za 30-letý války.
Takže tady vlastně žila už vaše rodina, vaši rodiče, prarodiče třeba?
My, Klozarové, jsme se sem dostali až někdy v roce 1855 nebo 60. Tady Maňovice, až by tu bylo úložiště, tak by se pravděpodobně srovnalo buldozerama, protože bychom byli v takzvané horké zóně a tam nesmí být žádná obytná budova.
To už konstatuje místostarosta Maňovic Karel Klozar, zvolený za nezávislé.
To by bylo asi kilometr odsud a tam by se překládalo z vagonů to žhavé jádro a to my jako nechceme. Hlavně tady jde o budoucnost nejen naší, ale našich dětí a vnoučat.
Už 17 let proti úložišti v regionu bojuje i spolek Jadern odpad Děkujeme, nechceme, říká jeho předseda František Kába.
Když jsme se dozvěděli, že jsme mezi posledními 4 lokalitami, tak ten odpor tady zase se hodně zvedl a lidi jsou naštvaní. A nechceme ty lidi úplně zahltit tím, že budeme demonstrovat každý týden, ale ty lidi opravdu chtějí té vládě říct, že se jim to nelíbí. A tak budeme dělat asi každý měsíc jednu akci do té doby, než si nás vláda nevšimne, opravdu víc.
Proti postupu státu při hledání lokality pro úložiště se dlouhodobě staví i platforma proti hlubinnému úložišti. Sdružuje mimo jiné města, obce a spolky ze všech dotčených lokalit. Jejími členy zůstávají i nadále, a to i přesto, že z návrhu užšího výběru už vypadly. Jako třeba lokalita Magdaléna na Táborsku, říká její zástupce a starosta Jistebnice Jiří Popelka ze sdružení nezávislých kandidátů.
U nás je to tak, že dostali jsme se z toho ohrožení, do stavu bdění, protože nikdy člověk neví, kdy se zase vrátíme zpátky, nebo co nám ministerstvo připraví za změnu a najednou jsme zase zpátky. Ale momentálně je to částečný úspěch, ale budeme podporovat dále aktivity platformy a všech lokalit. A je třeba dokončit vlastně zákon, který by garantoval těm obcím ty svá práva a důležitá pak je i, jak už dlouhodobě zmiňujeme, oponentura toho, co přijal panel expertů.
A to, že se nijak nemění ani cíle platformy, potvrzuje i její mluvčí a starosta Chanovic Petr Klásek, zvolený za nezávislé.
Pořád platí, že platforma si dává za cíl to, aby bylo uvažováno i o dalších možnostech, kam a jak ukládat vyhořelé palivo z jaderných elektráren. A samozřejmě společná snaha je stále o to, aby konečně byl přijat zákon, který je dlouho slibován, že obce budou mít právo se vyjadřovat k celému procesu a budou mít vůbec právo hovořit o tom, že by úložiště mělo být na jejich samosprávných územích. A nás mrzí, že stát tak přehlíživě k nám lidem v těch lokalitách přistupuje.
Finální lokalitu pro stavbu úložiště by měla vláda vybrat do roku 2025.
Říká Jitka Englová z plzeňského studia Českého rozhlasu. Podobně kriticky jako obyvatelé zmíněné vybrané lokality vnímá plán na vybudování úložiště i náš advokát přírody Čestmír Klos.
Zamést vyhořelé jaderné palivo pod koberec bohužel nejde. Bude se muset zakopat o 500 metrů hloub, ale kam? Bude jednodušší rozhodování, když panel expertů zúžil počet uvažovaných lokalit na 4. Jedno místo ze 4 zvolených navíc nesplňuje prvotní předpoklad, že těleso úložiště má být vykutáno v granitu. Přesto se s ním podle řečí, a je už tradici, že v takovéto situaci není nic určitého než řeči, přednostně počítá. Je totiž vedle Temelínské jaderné elektrárny a z jejího mezeskladu chladnoucího paliva by mohlo být úložiště snadno zaváženo, aniž by to bylo občanům příliš na očích. Starosta Týna nad Vltavou, který je pro Temelín obcí s rozšířenou působností, navíc jako jediný z dotčených starostů, vystupuje k úložišti smířlivě. Že by lidé v okolí elektrárny už získali radioaktivní imunitu? Například v Chanovicích je to naopak. Obec ve vybrané lokalitě Březový potok už podruhé odmítla příspěvek 5 milionů korun, protože v tom vidí ze strany státu úplatek. Stát by měl věnovat spíš peníze na vytvoření mezinárodního oponentního týmu, který by výběr lokalit posoudil. Jak to požaduje platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 32 obcí a 16 spolků. A kam by stát investovat neměl? Do nového jaderného bloku, když si neví rady s odpadem už existujících reaktorů.
Dodává advokát přírody Čestmír Klos. Stát s obcemi o úložišti jedná už od 90. let a lidé z dotčených lokalit si dlouhodobě stěžují na špatnou komunikaci ze strany úředníků a politiků. To ale odmítá Ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož gesce projekt výstavby úložiště spadá. Mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová reaguje na výtky následovně.
Po celou dobu, co se v České republice řeší hlubinné úložiště, což je 15 až 20 let, jsou součástí tohoto procesu i obce. Obcím chce SURAO a MPO nadále vysvětlovat a ukazovat, co hlubinné úložiště obnáší. K zapojení obcí se chystá i speciální zákon. Tam, kde nemůže dojít ke shodě, je právo veta těchto obcí. To by se nepostavilo nikdy nic. Hlubinné úložiště není českým unikátem, je to mezinárodní fenomén, který řeší všechny vyspělé země, ať už se jedná o Švýcarsko, Kanadu, Francii, Švédsko nebo Německo.
Vysvětluje mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová. Na výběru lokalit spolupracoval i poradní panel složený z odborníků, který vznikl na konci loňského roku. Vůbec poprvé v něm měli svého zástupce i obce. Byl jim geolog Matěj Machek. Ten ale funkci poradního týmu zpětně hodnotí spíš negativně, protože možnost ovlivnit kritéria hodnocení jednotlivých lokalit podle něj byla minimální.
Rozhodně se nedá říct, že by to byl nějaký oponentní tým, kde by oponoval celý ten proces toho hodnocení těch lokalit. My jsme nějakým způsobem připomínkovali jednotlivé zprávy, metodiku, kritéria a pak za ty jednotlivá kritéria. Ale naše práce převážně byla dotlačit SURAO a jeho dodavatele, aby svůj záměr a způsob výběru nějakým způsobem vysvětlila.
No a co přesně podle vás mělo SURAO více vysvětlovat? To znamená metodologii nebo způsob sběru dat a podobně?
V podstatě jako všechny to, co jste zmínil, protože jak už metodika, tak i popis těch kritérií a jejich hodnocení, vždycky tam chybělo zdůvodnění, proč si myslí, že nějaká lokalita je lepší než jiná a na čem to závisí. Ta úroveň těch dokumentů z tohohle ohledu byla podle mě nízká.
Byli jste tedy jako poradní panel schopní vůbec vytvořit nějakou oponenturu nebo podílet se na vzniku toho hodnocení?
Za mě ne. Já jsem jako neměl dojem, že bych jako mohl zasáhnout nějakým způsobem do toho hodnocení. Bylo nám to i řečeno vlastně některými dodavateli, že vlastně svoje hodnocení oni měnit nebudou na základě našeho názoru nebo rozhodnutí, protože nemáme dost informací a není nás dost, kteří bychom mohli se k tomu vyjádřit. A vlastně musím souhlasit s tím, co ti dodavatelé říkali, že my vlastně nejsme schopni změnit to hodnocení. My jsme schopni okomentovat, jestli je to vysvětlené a jestli nám to přijde vysvětlené dost, ale udělat si vlastní představu, jestli to hodnocení, ta čísla nebo ty hodnoty odpovídá tomu, jak by to mělo být, tak to určitě ne.
Vy jste tady zmínil, že jste spoustě těch metodologických záležitostí vlastně ani nemohli porozumět, protože jste k tomu neměli dost údajů. Byl ten poradní panel tedy vůbec k něčemu? Měla ta činnost nějaký výsledek?
Já si myslím, že to byl v zásadě jakoby vstřícný krok té veřejnosti tím, že aspoň mohli sledovat nějak tu práci a ta veřejnost měla jako vhled do těch dokumentů, protože předtím to tak nikdy neprobíhalo, všechno bylo v zásadě utajené, což je teda jako, je to lepší o tohle, ale zároveň my nebyli jsme ten orgán, který by nějak mohl zhodnotit, jestli ta práce proběhla jako správně, jestli tam nikdy nejsou nějaký chyby nebo nějaký nedostatky v té metodice.
No a podařilo se vám teda cokoliv v tom procesu nakonec změnit jako poradnímu týmu?
Přibyl tam jeden indikátor ohledně výskytu kyselek na lokalitách díky kolegu Petrovi Špačkovi, který měl tuhle znalost, že na jedné z těch lokalit se takovéhle jevy vyskytují. Jinak jsme samozřejmě podle mě vylepšili ty dokumenty, že oni jsou teďka napsané líp a zdůvodnění, proč co jak je, tak tam teďka jsou nějaké míry, protože jsme tohle většinou připomínali.
No a když to tady celé zhodnotíme dohromady, tak co říkáte na činnost toho poradního panelu?
Já si myslím, že vlastně zásadní je, že to nebyl vlastně oponentní tým, že nemůžeme říct, že tenhle orgán nějakým způsobem zoponoval celý ten systém toho hodnocení, celé to hodnocení, ten průběh jeho. A já si myslím, že co my jsme nějakým způsobem mohli ověřit, jestli ty zprávy existují a jakým způsobem je to vysvětleno. A na to jsme se ptali, ale samotné hodnocení podle mě ani jsme ho nemohli ovlivnit.
Říká geolog Matěj Machek. Podle Lukáše Vondrovice ze zprávy úložiště radioaktivních odpadů ale SÚRAO naopak připomínky týmu nezávislých odborníků vyslyšelo a poradní panel expertů přispěl k transparentnosti celého procesu.
Tak ze strany SÚRAO byla očekávání první z nich, který jsme sdíleli my jako hodnotitelé, nebo já jako zástupce hodnotitelského týmu, tak byl další nezávislý pohled, který do procesu hodnocení ti experti, kteří pracovali v tom poradním panelu, vnesli. Další bylo jisté otevření toho procesu i lokalitám, kteří měli vedle svého nominovaného experta přímo v tom poradním panelu možnost být účastníky toho procesu ve formě pozorovatelů, což se nakonec osvědčilo a pozorovatelé byli plnoprávnými a rovnocennými partnery v diskuzi, což bylo velmi užitečné. A ten poslední efekt bylo jisté získání důvěryhodnosti toho procesu a transparentnosti. Takže to byly asi taková tři očekávání, do kterých jsme jako SÚRAO do toho panelu šli.
A byla tady tato očekávání naplněna?
Tak z mého pohledu ano, ten poradní panel expertů jenom k samotné metodice hodnocení, což byla jedna dílčí část toho hodnocení, vznesl 110 připomínek, kterými jsme se velmi podrobně zabývali, každou připomínku, ať již pozorovatelů nebo těch členů jsme vypořádali. Zhruba polovina vedla k upřesnění textu metodiky, měnili jsme jedno kritérium na základě připomínek, takže v tomto smyslu byla práce velmi produktivní, pak poradní panel připomínkoval dalších 17 hodnotících zpráv, takže tam také měl opět mnoho připomínek, jednu zprávu jsme i napsali, nebo hodnotící s ním zpracoval na základě požadavků, takže v tomto případě si myslím, že plně dostál svým závazkům a hodnotící tým také.
Vy jste zmiňoval, že ten poradní panel vznesl více než 100 připomínek. Zohledňovalo SÚRAO všechny tady tyto připomínky v tom procesu, jak už hodnocení, tak třeba v té metodice nebo v tom samotném výběru?
Samozřejmě, tyhle připomínky jsme vypořádali a já tady nyní nemluvím jenom za SÚRAO, ale za bezmála 60 členů hodnotitelský tým z českých vědeckých a odborných institucí, takže to není jenom jakoby biznis SÚRAO. A všechny jsme vypořádali, ty, které měly dopad do textů, tak v těch příslušných zprávách byl text změněn a teprve poté, co poradní panel vzal tato vypořádání na vědomí, tak jsme šli v procesu dále.
Vysvětluje Lukáš Vondrovic ze správy úložiště radioaktivních odpadů. Ještě zopakujme, že finální lokalitu pro vybudování hlubinného úložiště chce stát vybrat do roku 2025 a samotné dílo má vzniknout do roku 2065. V úložišti má být zakopáno vedle vysoce radioaktivních látek třeba z lékařských přístrojů i tisíce tun jaderného paliva. Kromě obcí proti plánu na hlubinné úložiště vystupují tak i někteří odborníci, a to právě s argumentem, že dnešní reaktory zvládnou využít jenom nepatrný zlomek energie uložené v palivu. Nabízí se tak otázka, jestli by místo zabetonování v hloubce několika stovek metrů nebylo lepší palivo zrecyklovat. Jestli je technicky možné zpracovat jaderný odpad tak, aby se dalo znovu využít v reaktorech, nebo se alespoň snížila jeho radioaktivita. Na to jsem se zeptal jaderného fyzika Ladislava Kalvody z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického.
Technologie jsou už dneska dostupné a v zásadě jsou všechny založeny na procesech, které vycházejí z extrakce těch jednotlivých radioaktivních látek, to znamená plutonia, uranu, minoritních aktinoidů, štěpných produktů, lantanoidů z toho výchozího vyhořelého paliva, které se teda vlastně převede do formy roztoku, rozpustí se v koncentrované kyselině dusičné. A jsou takto navrženy jako postupy, které se vyvinuly historicky už za posledních, řekněme, 50-60 let, které umožňují vlastně separovat jednotlivé ty skupiny těch radioaktivních látek. Takže ano, z tohoto hlediska to přepracování jako technologicky nebo technicky už je docela jako zvládnutý proces. Druhá otázka je potom, jak naložit s jednotlivými těmi skupinami. Samozřejmě plutonium, uran lze použít na přípravu jako nového recyklovaného paliva a největší problém jsou minoritní aktivity, které vlastně je třeba nějakým způsobem jako transmutovat. A zatím taková ta cesta, která byla navržena historicky, to znamená cesta využitím rychlých reaktorů, tak se zdá být technicky celkem komplikovaná, nebo zatím se nepodařilo vlastně ji uvést do nějakého standardního provozu.
Abych to zkusil přetlumočit, z toho dnes dostupného vyhořelého paliva se tedy už dá reálně vytvořit palivo nové do těch stávajících reaktorů, ale zbývají nám tady pořád ty dlouho se rozpadající radioaktivní látky, je to tak?
Přesně tak. My potřebujeme takové ty nejhorší látky, jako je americium, kyrium nebo neptunium, tak je potřebujeme prostě transmutovat na látky, které mají rychlejší rozpad. A toto posud prostě jako je problém, který není, dá se říct, technicky vyřešen. Uspokojivě tak, aby prostě se dal nasadit maso. Nebo aby se dalo vlastně nasadit jako technické praxe.
Vy jste zmínil, že urychlit rozpad tady těchto látek je možné v těch takzvaných rychlých reaktorech. V čem je problém? Proč nejsou ještě k dispozici?
No, rychlé reaktory, zase jejich vývoj probíhal už, řekněme, posledních 50 let, ale narazilo se tam jako na řadu technických problémů. Tam, řekněme, z fyzikálního hlediska ta myšlenka je jako jasná, proveditelná, ale to, co limituje vlastně provozoschopnost těch reaktorů, tak jsou především konstrukční záležitosti, které se týkají vlastně chlazení reaktorů, odvodu tepla, provozní spolehlivosti a podobně. A zatím vlastně všechny ty prototypy nebo ty reaktory, které byly provozovány v posledních letech, tak neprokázaly, jako že by byly provozoschopné jako hlediska spolehlivosti. Čili většina z nich se vlastně postupně uzavřela a nevidím jako perspektivu, nebo tím není jasné, jak provozní spolehlivost zlepšit, nebo jak ty provozní vlastnosti vylepšit. Takže tam to naráží čistě na technické problémy.
A když se vrátíme k tomu dnes tedy dostupnému vyhořelému palivu, tak probíhá už někde na světě ta recyklace, že by se to vyhořelé palivo znovu někde používalo?
Ano, jako v určitých menších množstvích se používá vyhořelé palivo. Ty závody, které vlastně tohleto recyklaci provádějí, tak jsou ve Francii, ve Velké Británii. Myslím si, že nějaké malé množství se podařilo přepracovat i třeba v Indii, ale zatím je to jen taková jakoby doplňková část k té hlavní zdrojové výrobě toho paliva z přírodního uranu. Jo, čili právě tím, že já vyrobím to palivo z recyklátu, tak vlastně mám problém, že musím to palivo víc obohacovat plutoniem a samozřejmě mám tam menší množství jako obohaceného uranu a tím pádem to palivo se jakoby chová trošku jiným způsobem a pořád se mi tam v něm vlastně akumulují ty minoritní aktinoidy, kterých se vlastně nezbaví. Neřeším ten základní problém, když potom i tohleto palivo zase odložím, tak pořád mám ten problém, že mám jako dlouhodobý takzvaný vysoce aktivní odpad, a který musím ukládat. Čili tohle je odsouvání toho problému kousek dál. Že jo. Samozřejmě výhodu to má ekonomickou. A když prostě to palivo zrecykluji, vytahuji a znovu ho vrazím do reaktoru, no tak vlastně zvýším využití toho paliva, čili zvýším množství energie, které jsem jako z toho primárního natěženého uranu získal. Že? Ale je třeba se jako uvědomit, že vlastně ty naše klasické reaktory dneska vlastně využívají něco jako 1% energie, která je dostupná z toho uranu. Kdybychom používali právě třeba ty rychlé reaktory, tak to procento by se výrazně zvedlo.
Jak ekonomicky drahá je ta recyklace? Vyplatí se to ve srovnání třeba s těžbou dalšího uranu a výrobou nového paliva?
V zásadě to hodně závisí právě na, jako samozřejmě na ceně uranu jako takového, že jo, jako materiálu. A pokud by cena uranu jako hodně vzrostla, tak pak samozřejmě ta recyklace je výhodná. Ale někdy tak před asi 20-30 lety, myslím, že to byla hypotéza, že uran jako takový by mohl poměrně rychle jako dojít, nebo že prostě jeho zásoby jsou poměrně omezené. Tohle se tak úplně nepotvrdilo, to znamená, toho přírodního uranu je ve skutečnosti víc, než jako jsme si mysleli, přímý nedostatek jako nehrozí. Z tohoto hlediska vlastně ta cena toho přírodního uranu vlastně není moc vysoko a proto jako přepracování vlastně je finančně náročná záležitost, nebo jako není to tak úplně jednoznačné, prostě že by se to jako jednoznačně vyplatilo. Ale samozřejmě z hlediska, řekněme, ekologie je to jako naprosto žádoucí proces nebo žádoucí postup, že jo? Protože cílem by měla být v zásadě bezodpadová technologie, když to vezmeme, že jo? Tak jako uzavřený cyklus. Takže ale jako finančně ten samotný jako proces té extrakce, která je založená na tom rozpouštění a tak, tak vlastně ten je drahý hlavně proto, že ty technologie musí být vysoce zabezpečené, musí být prostě chráněné proti úniku, že jo? Ta kapacita samozřejmě přepracovat linek musí být veliká, takže se rozpouštějí prostě tuny nebo desítky nebo stovky tun toho paliva, takže jsou to jako veliké konstrukce, veliké závody. Takže z tohoto hlediska jako technologie jsou jako drahé, ale řekněme, prostě není to nějak jako extrémně drahá záležitost. Třeba v porovnání s vývojem třeba těch rychlých reaktorů, tak je to pořád jakoby přijatelné. Jo.
My se o tom vyhořelém palivu dnes bavíme v souvislosti s plánem na vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Existuje tedy už dnes možnost, že bychom to jaderné palivo z českých elektráren nějak přepracovali, aby se nemuselo ukládat do země, ale dalo se využívat třeba do budoucna nebo řekněme prodat?
Nejsme schopni to udělat u nás, jo? Ale vzhledem k tomu, že vlastně všechny tyhle ty aktivity velmocí nebo zemí, které se zabývají jadernou energetikou hodně, tak jsou spojeny do nějaké mezinárodní aktivity, tak vlastně české palivo by se dalo prostě v rámci této mezinárodní spolupráce nechat přepracovat a vlastně využívat. Jo. Čili v tomto my jsme vázáni na svoje vlastní zdroje, ale mohli bychom využít jako té efektivní spolupráce. My třeba, že tady taky jako na fakultě vlastně řešíme projekty, které jsou podpořeny vlastně evropskými projekty, a koordinovány tedy vlastně francouzskou komisí pro atomovou energii a ty jsou zaměřeny na vlastně aktivity v rámci Evropské unie přesně v tomhletom směru. Ten cíl je, aby jsme byli schopni maximální množství toho paliva přepracovat a využít, ale říkám, nedokážeme to zatím udělat prostě 100% účinností nebo kompletně. Třeba tam zbývá něco, co se prostě do toho úložiště bude muset uložit. Čili bez toho úložiště se zatím jako myslím, nejsme schopni obejít.
No a co se týče těch prvků, které jsme zmínili, které se tedy nerozkládají v těch běžných reaktorech, nedají se ani zrecyklovat a budou zářit ty stovky tisíc let, tak existuje alespoň nějaký způsob, jak třeba urychlit ten jejich rozpad nebo snížit tu radioaktivitu?
Tak samozřejmě dají se transmutovat pomocí rychlých neutronů a nejlepší způsob je ty rychlé reaktory, jak jsem řekl, už jako moc zatím technicky nejde. Další možností by patrně bylo jako použít třeba fúzní reaktor, to znamená termonukleární fúzi, ale tam se víceméně pohybujeme na podobně jako tenkém technickém ledě.
Takže když to shrnu, fyzikálně to možné je, ale technologicky je to pro nás zatím nedostupné.
Přesně tak.
Dodává jaderný fyzik Ladislav Kalvoda a tím uzavíráme i dnešní Naturu. Inspirativní poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.